Ljós og sjúkravitji. Læknin Nils R. Finsen, som vaks upp í Føroyum, var langur sum ungur hugtikin av ljósnum. Hann varnaðist at ljós avirkaði fólk og fé ymist. Alt eftir alt og longna. Nils brukte ljós at vitjera hugsjúkur. Hann fekk Nobelhæjurslønna í 1903 fyrir sitt slævbrøðandi arbeid við ljós. Nú að døvun brúka læknar æsni ljós at vitjera tunglind. Men ljósi kan æsni vera vandamík. Um hjörna eitt tungt le av ozon og trúi. Það verjir okkur fyrir vandamíklari ultraviolettari gæsling frá sjálun. Sætna árinu ozonlegi minka helst av dolching. Úrsliti meira ultraviolett gæsling og negg flæri tilbúrir av húkrapa, særlega út heimann hætulondnum við neggvar sjál. Þegar at fólk meira út í sjálunni kan æsni gera sutt. At verja húna fyrir vandamiklu gæslunum brúka við sjálgsem og klæði. Myndina nýjan fyrir. Nils R. Finsen og lifði frá 1803 til 1904. Myndin til vinstru nýjan fyrir minnisplata sunna fyrir Amtmannsgærin í Havn. Á platinni stendur millum anna, her í klippinni mæslet Nils Finsen som ungling sitt navn. Hans livsgærning preget det dypt i alle gjester.